Kolēģi, lūdzu, atgriežamies saimas sēžzālē un ieņemam vietas. Turpinām mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar likumprojektu Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domes atlaišanas likums un turpinām ar debatēm. Kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi. Jāsaka, ka ir likuma projekti, par kuriem kādreiz nemaz negribas runāt, un likuma projekti, par kuriem izraisa runāšanu debatēs paustais. Un mani ļoti uzrunāja Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāres teiktais, ka kolēģi vajag šo jautājumu tiesiski risināt, balstīsimies uz tiesiskuma principa ievērošanu. Un tas ļoti labi korelē ar ministres uzstāšanos, kura teica tā, kolēģi, neskatieties tos juridiskos argumentus, skatieties vairāk uz to pārliecību. Pašā sākumā jūs to teicāt, un tas mazlietiņi mani nokaitināja, jo domes atlaišana pēc būtības ir sots par pārkāpumu. Pārkāpumu gadījumā nevar lemt, man nepatīk vai patīk. Pārkāpumu gadījumā ir jākonstatē pārkāpumi, un jākonstatē pārkāpumi, kuri var būt pamats soda piemērošanai, un šis pamats ir ļoti precīzi nosaukts likumā. Un tāpēc man ļoti, es saprotu, ka šis likuma projekts aizies tālāk uz komisiju, jo lielākā daļa runātāji atbalsta, bet es ļoti vēlētos, lai komisija tad izvērtē visus šos argumentus, ko juridiskais birojs teica. Juridiskais birojs detalizēti savā atzinumā ir salicis pa plauktiņiem un saka, tas nav normatīva akta pārkāpums. Tas nav pārkāpums. Tas nav likuma pārkāpums. Tikai vienā vietā atzina, ka tas ir pārkāpums, bet tas bija par 23. Gada budžeta sastādīšanu. Un likumā ir rakstīts, un Satversmes tiesa 2020. Gada spriedumā teica, ka pārkāpumam jābūt atkārtotam un būtiskam. Otra lieta, par ko es gribētu pievērst uzmanību, pašvaldība ir vietējā pārvalde. Un starptautiskos dokumentos runājot par pašvaldībām ir uzsvērta nepieciešamība, ka šo pašvaldību darbību nevar aizstāt ar valsts pārvaldi. Tā ir vietējo iedzīvotāju ievēlēt pašvaldību. Un ja tā ir nogrēkojusies, tad izņem gadījumos, protams, ka tā ir atlaižama, un pēc iespējas ātrāk ir ievēlama iedzīvotāju pārvaldība, nevis valsts pārvaldība. Tāpēc paskatīsimies dokumentus, kas regulē pašvaldības no starptautiskā viedokļa, kuri prasa šādu atlaišanu pēc iespējas retāk izņem gadījumos. Un proti jāatlaiž domes tādos gadījumos, ja pašvaldība netiek galā ar savu funkciju izpildi. Valstī ir jāglābj pašvaldības iedzīvotāji, ja pašvaldība nepilda savas funkcijas. Es nedzirdēju no varam ministrijas puses, kuras funkcijas pašvaldība Rēzeknē šobrīd nepilda. Un visbeidzot, trešais jautājums, kas nedaudz gan ir atrauc no šīs konkrētā jautājuma, bet izriet no tā. Divas amatpersonas, šobrīd gan viņas nav zālē, šodien uzstājoties un argumentējot likuma pamatojumu, kā pamatu minēja to, ka ir uzsākti krimināli procesi un pat nosauca, ka ir izdarīti noziegumi, nenosaucot uzvārdu amatpersonu, bet norādot ļoti skaidri, kurš tas Rēzeknes domē ir cilvēks. Tad es ļoti ceru, ka procesa virzītājs šajā krimināla procesā pieprasīs šīm amatpersonām par publisku izteikumu, ka cilvēks ir izdarījis vai noziedzīgu nodarījumu, vai vismaz apkārtējiem ir skaidri un gaiši radījis priekšstatu, ka viņš ir vainīgs, ka prasīs šādu arī publisku atsaukumu. Ja izmeklēšanas iestādes noziegums pierādīs, sodīs, bet kamēr tas nav pierādīts, to nevar izmantot par pamatojumu cita pārkāpuma esamībai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Jā, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, bijušais Satversmes tiesas vadītājs skaidri pateica, maksāsiet, par savu atbildību. Tagad, kas attiecās par lietas būtību. Kamēr jūs debatējat, es atvēru internetu Delfus. Un ziņa ir tāda. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nodevis noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā, izmeklēšanas prokuratūrai kriminālu procesu, kurā ieguva pierādījums tam, ka Gulbens novada pašvaldības amatpersona un četras fiziskas personas apstiprināja dokumentāciju par faktiski neizpildītiem būvdarbiem Gulbens novada pašvaldības bijušās izglītības iestādes pārbūves procesā un tā tālāk. Ja? Kā tur izskanēja krievi? Pie visa vainīgi. Tātad tā, Nacionālā apvienība strādā Gulbenē. Nu, konservatīvā partija, lai vieglas smiltis. Jaunā vienotība strādā, ZZS strādā, Latvijas reģiona apvienība nav nevienas citas partijas. Nu, ko? Tas tā tīri informācija vienkārši. Godājumā ministrs kundze, es saprotu, ka nākam nedēļ jūs būsiet šeit klāt ar ziņojumu par Gulbens domas atlaišanu. Bet tur ir Jēkabpils domē arī kaut kādas nebūšanas Valmieras domē. Atvērsim Pandoras lādi. Politisks princips. Ja gadījumā jūs tagad teiksiet tā, ka tos mēs neatlaidīsim, jo tie ir mūsējie, un ja mēs virzamies tā, kā jūs esat politiski vienojušies, tad princips būs ļoti vienkārši, kam spēks, tam vara. Pēc nākamajām vēlēšanām, ja kaut kas mainās, un ja partijas pēkšņi tās, kas ir pie varas, nav vairs pie varas, tad jūsu domas tiks iztīrītas ar jūsu svētību. Jā. Jo katrā domē, kā te teica daži klātesošie, ja ir cilvēks pantu, piemeklēsim sākumā administratīvais sots, pēc tam atlaidīsim, būs krimināli pārkāpumi, visu atradīsim, tas ir, kas saka, Dombu raidījumā ir izskanējis. Tagad par būtību. Četras pēdējās domas vēlēšanas Rēzeknē uzvarēja Bartaševiča partija. Četras reizes. Pēdējās vēlēšanās viņa partija ieguva 63%. Tātad vēlētāji tur ir rīkojušies pretlikumiem, kā jūs te sakat, 63%. Progresīvajiem 5%. Latviskajām partijām tur tas bloks, kas to biroju ir jau izveidojis, bija kā 19%. Nu, tas nozīmē to, ka nākamajās vēlēšanās Bartaševiča partija būs nevis 60%, bet 80%. Un ko jūs darīsiet tad? Un ko jūs darīsiet? Problēma jau ir cita. Ne jau par Bartaševiču šodien runa. Runa ir par vēlētājiem Rēzeknē, par vēlētājiem Latgalē. Tie pārmetumi par to, kad redziet, kaut kas tur ne tā ir tērēts. Visās Latgales pašvaldībā šodien ir finansiāls problēmas. Kāpēc? Tāpēc, kad Latvijas ārējā robeža ar Krieviju, ar Baltkrieviju ir ciet praktiski. Tur stāv 30 km garas rindas ar automašīnām, kuras nevar šķērsot robežu vai ne, bet kopumā biznesa tāds, kāds ir bijis iepriekš, ir apstājis. Kāds ir bijis valdības glābšanas plāns, jeb atbalsta plāns Latgalē? Nē, esmu pēdējā pusotra gada laikā dzirdējis, ka no šīs tribīnas būtu piedāvāts priekšlikums no valdības par to, kā atbalstīt Latgali. Ar naudu, kā te daži kolēģi teica, dosim naudu. Sākumā iedodiet naudu atbalstu. Un tagad pa tiem dažiem miljoniem attiecībā uz Rēzekni, kas izskanēja. A ko darīt ar Rail Baltiku, par kuru, kā teikt, ir 5-6 miljārdi iztrūkums? Ja? Kurš par to ir atbildīgs, dārgie draugi? Es pagājušā budžetā, tad, kad mēs šeit lēmām visi kopā, es uzdevu jautājumus. Air Baltica, Rail Baltica, neredzu pozīciju. Par Air Baltica mēs uzzinājām, tur ir, nu, cik kas vajadzīgs, labi. Tur jau ir nobalsots. Par Air Baltica jautājums vēl šeit nav nemaz bijis dienas kārtībā. Nav 5-6 miljārdu. Jūs tur tagad lai aizmālētu acis, tai skaitā par Real Baltiku, ķeraties tur Latgalē klāt. Es saprotu, kam spēks tam vārā, es saprotu, ka jāparāda tur, ka tie krievi nepareizi, ka tauta balso nepareizi, bet tauta jau no tā jūs nemīlēs vairāk. Jā, un tieši tāpēc, kad, kā es vienmēr esmu teicis, nedrīkst sist sievietes, bērnus, vājākos un guļošos, jā. Nu, jūs sākumā atlaidāt Bartaševiču, nu, labi, atlaid. Pēc tam sapratāt, kā arī publiski ir izskanējis Dombu raidījumā, nav jau jēga atlaist Rēzeknes domi, jo Bartaševičs tāpat uzvarēs. Tad vajag ielikt administrators. Parunāsim par administratoriem. Kuri ir pozitīvi administratori valstī? Šie nav maksātnespējas administratori, bet vārds jau apmēram tās pats cilvēku viedoklis ir tāds, cik bankas ir izlaupītas, cik uzņēmumi ir izlaupīti, naudas pazuduši, pēc tam cik procesi ir bijuši un tā tālāk. Negribu atvērt šo tēmu, bet ielikt uz gadu, kā tā arī izskanēja no šīs tribīnas iepriekš, no iepriekšējiem runātājiem, administrators uz gadu. Ja gadījumā tiešām kādā pašvaldībā ir jāatlaiž pašvaldības, nevis vairs vadība, bet visa pašvaldība, tur nevar būt kompromiss. Ir jābūt ātrai rīcībai un ārkārtas vēlēšanām. Nevar uz gadu vai diviem vai trijiem ielikt administrators. Nu, tad jau mēs būsim tā kā Krievijā, ieceļ gubernatoru vēlēšanas vairs nav vajadzīgas. Nu, ieceļ, viņi nav ievēlēti. A kā tad viņi atbildēs tautas priekšā, kad viņi nav izgājuši caur vēlēšanām? Tur jau ir tā lieta, ka pēc ir svarīgi, lai pašvaldības pārvalda vēlētas amatpersonas. Nu, lai kā tur ir, bet viņi ir izgājuši caur vēlēšanām. Lai kā tur ir, bet viņi nu, jūtu atbildību kaut vai no saviem vēlētājiem. Ot, tagad es nosaucu par gulbeni, nu nepatīkami jums, bet nu fakts tāds ir. Ja tur ir tagad knāps darbojās, tās partijas, viņas uzņemās atbildību. Kādu atbildību administratori uzņemsies? Kuri administratori, kādu atbildību mūsu valsts ir uzņēmušies? Nu, pa uzņēmumu tā ir viena lieta, bet par visu pašvaldību un gadu veselu. Ja tas ir plāns, kā pārņemt varu, nu tad ierakstiet likumā precīzi. Un nevis par Rēzeknes atlaišanu. Tie, kas uzvar vēlēšanās, viņiem ir tiesības atlaist domes, kurās nav viņu pārstāvi. Es domāju, ka Kūtra kungs varētu pēc tam jums pastāstīt, ka Satversme to nekad neatbalstīs. Patreiz noteikti pilnīga pretlikumība. Neiet runa, piedodiet, kā es teicu, ja gadījumā kādu cilvēku uzskata, ka viņš valstī nelojāls, nepareiz, ir krimināla likums un panti, pēc kuriem ir iespējams šos cilvēkus saukt pie atbildības. Kāds ir saukt pie atbildības šeit? Kā es teicu, pantu jau varu piemeklēt. Man šķiet, ka tas nav īsti pareizi, jo es vēlreiz saku, šis precedents, kurš šajā priekšvēlēšana laikā kādam šķiet nu, tāds ļoti, ļoti saprotams, ir viena lieta. Tas ir gluži tāpatās kā ar partiju finansēšanu. Kā tad īsti sākās partiju finansēšana? Ot, ja, piemēram, pieņemt lēmumu viena saima un saka, ka pēc nākamajām vēlēšanām visi saņems tik un tik naudas par tik un tik balsīm, tas ir pareizi. Bet tur ar Levitu vienojās, izdzina cauri principā un paši piešķīr sev balvas. Tagad, ja būtu pavisam godīgi, ja jūs tiešām gribat ot, ieviest jaunu kārtību, tad man ir priekšlikums. Pieņemiet likuma normas, kas attiecās uz nākamo saimu. Uz visām pašvaldībām, uz Gulbenu, uz Valmieru un tā tālāk. Jā. Bet ne, uztaisīt tagad ot, pirms pašvaldību vēlēšanām, pirmkārt, kā es teicu, tie, kas ir apvienojušies un to šķūnītu vai to kabinetu tur noīrējuši vai ne, dabūs nevairāk pa 10%. Tālūk. Tā kā es vienkārši aicinu, jūs saprotiet, es te nenostājos pret kādu, bet visam ir jābūt likumīgi. Un tas, kas te izskan no šīs tribīnas, jā, jābūt precīziem izteikumos, cik krimināli procesi ir bijuši uzsākti, vēl kaut kas. Kamēr tiesa nav pieņēmusi lēmu, vai cilvēks ir vainīgs, viņš ir nevainīgs, nevainīguma prezumcija. Un nevajag no šīs zāles pateikt, kurš ir vainīgs, kurš nav. Jo realitāte ir tāda, ka saka, jā, ir bijuši notiesājuši spriedumi, ir attaisnojuši, daudzas ar to gājuši, bet ne jau saima no saimas tribīnas. Mēs tagad lēmsim, kurš vainīgs, kurš nav vainīgs, vai ne? Ja kāds domā, ka man ir vara, un es tagad pateikšu, ka kuru jāliek cietumā, nu bija tās trojkas savā laikā. Saucās Bisudai sliedstuvie bez tiesas, kā saka, un visa pārējā vienkārši, nu, pie sienas un cauri, nu, ko mēs atgriežamies tagad tajos laikos, kad pie varas bija komunisti, boļševiki. Nu, un tā, taču nevar. Tā kā, godājumie kolēģi, es teikšu tā, padomājiet šo procesu, lai nebūtu tā, ka tas bumerangs beigās trāpa jums ļoti, ļoti sāpīgi. Un es varu pateikt to, ka administratori vienmēr lietas ir pārvaldījuši slikti. Un šeit nebūs izņēmums, jā. Jo viņam neinteresē vispār cilvēki viedoklis, tāpēc, ka viņi negatavojas vēlēšanām. Lai kā tur ir, katrs no mēs no politiķiem tomēr domājam, ko teiks mans vēlētājs. Administratoriem neinteresē, tāpēc, ka nu, viņi pabeigs savu darbu, apriekškam viņš tiksies ar vēlētājiem, nu atnāks, piemēram, kas ir pašvaldība, tā nav pats Saima. Cilvēks nāk, viņam ir konkrēta problēma, vienam ar bērnu, vienam pensionāram, vienam tur ir dzīvoklī trūba, tak. A ko tur administrators, tur viņš saņem lielu atalgojumu, prieš kam viņam domāt par problēmām kaut kādām pensionāram vai daudzbērnu ģimenei, prieš kam? Viņš taču, kas saka, ir tur augšā, viņš no augšas ir ieliks, viņam jāatskaitās kam? Nu, valdībai, saprotiet? Nu, tā lūk. Tā kā, godājumie kolēģi, padomājiet vēlreiz, es saprotu, kad ir pirms vēlēšanām gribās un tā. Tas, ka jūs pazaudēsiet, kas saka, nākotnē daudzās pašvaldībās, tai skaitā Rēzeknē, par to šaubu nav, bet vajag tomēr atstāt to, lai vēlēšanas būtu likumīgas. Un es vēlreiz saku, ja es personīgi neatbalstu nevienu priekšlikumu pēc principa, ka vara var atlaist pašvaldības tikai tāpēc, ka pašvaldība grib. Tā kā aicinu ieklausīties Kūtra kungā bijušā satversmes tiesas priekšsēdētāja viņa vārdos un tas, ko teica Saimes juridiskais birojs. Un ko teica Saimes juridiskais birojs? Juridiska pamata atlaist Saimu nav. Ir politiskā griba un politisks uzstādījums. Ja pēc politiskā uzstādījuma tagad tiks pieņemts šis lēmums, tad uzņematies šo atbildību un paši būsiet vainīgi.
Vārds deputātam Vilim Krištapānam.
Cienījamo priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Pareiz jau ir Nacionālā apvienība. Jūs jau ar sīkumiem, kā saka, nekrāmējieties. 222 miljoni iepirkums aizsardzības ministrijā. Pirmo, ko izspēra no ministrijas Nacionālās apvienības biedri, izrādās viņš vadīto iepirkumu komisiju. Pareiz, un jūs jau vērienam. Cepuri nost un kāju virsū. Kas attiecās uz Rēzekni. Nu, iedomājieties praktiski. Mēs jau redzējām, kas notika Rīgā. Nākošā dienā, kad tika iecelta Jaunupa administratora pēc Ušakova atlaišanas, pirmais pārskaitījums bija VF basketbola komandai, tur kaut kā 250 vai 300 tūkstoši eiro. Pirmais, ko administratori parakstīja. Ja? Protams, tur nekā sakara ar to viss nav. Iedomājieties, 54 miljoni apmēram Rēzeknes budžets. Un tur iesaidīsies trīs administratori, viens no tiem savs ir bijušais Rīgas būvvaldes vadītājs. Un viņi tad, protams, tur paši varēs, nepajokam par to budžetu. Un kā jūs variet praktiski stādīties priekšā, ka tur ir iesākt kaut kādi nelieli, varbūt, attīstības projektiņi. Tur, nu, pilsētas doma, tak domājusi, nevienu gadu vien. Un tad atnāks administratori, kas notiks ar to attīstību? Protams, ka nekas. Var sakot, jūs gribiet gada laikā, to Rēzekni pārvērst par tādu pussabrukušu pašvaldību. Nu, acīm redzot, tas jums arī izdosies. Bet man liekas, ka vajadzētu darīt tā. Atlaist arī visas tās pašvaldības, kuras ir pārgājušas uz 4 dienu darba nedēļu, kurās atlaist simtiem darbinieku. Kas tad tur notiek? Talsos, Balvos pie mana drauga Maksīmovu, Siguldā tur neīpaši labu oži, ja? Nu, tad atlaižam arī tās. Un pēdējais varbūt par... Varbūt, ka mēs varam visi samesties kopā, kaut kā nopirkt kādu būvfirmu, uzdāvināt Ķirša sievai. Un tad Rīgā varbūt beidzot būs koncertzāle. Jo, diemžēl, Rēzeknē jau 11 gadus ir koncertzāle ar labāko akustiku Baltijā, A, Rīgā nav, nu tad davai, uzdāvinam Ķiršu sievai būvfirmu un varbūt Rīgā beidzot būs koncertzāli. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Gribu akcentēt uz to, ka domes atlaišana nekādā gadījumā nedrīkst būt pašmērķis. Un domes atlaišana ir jābūt stingri likuma rāmjos un par konkrētiem pārkāpumiem, par konkrētiem nodarījumiem. Un jāsaka tā, ka Rēzeknes gadījums šoreiz šis nav, jo visi šie minētie pārkāpumi iespējamie pirmkārt jau ir novērsti. Šobrīd Rēzeknes doma ir lemtspējīga, viņa nodrošina visus tai ar likumu noteiktos pašvaldībai nepieciešamos pienākumus. Savukārt administrātori iecelšana jebkurā pašvaldībā liedz iedzīvotājiem īstenot savas demokrātiskās tiesības. Un kas man liekas ļoti, nu tā teikt, negodīgi visā šajā procesā, es pats arī saskāros ar to, kā tas notika process Rīgā un var apgalvot, ka šis bija politiski koruptīvs gadījums, tendenciozs gadījums, kas notika Rīgā, un politiski viņš, protams, nesa augļus tiem, kas to izdarīja. Līdz ar ko, ņemot šo par piemēru, manā skatījumā tie cilvēki, kas šobrīd gribēs par to balsot un balsos par to, viņi ar domu un par piemēru ņem šo te Rīgas variantu un ar domu tādu, kad viņiem būs vairāk šīs te politiskās dividendes arī Rēzeknē. Bet, ko es gribētu nolasīt? Tad pēc principa, ja mēs dzīvojam tiesiskā valstī un visiem viens likums, tad tiešām man ir jautājums, kāpēc tikai Rēzekne? Es nerunāšu par Talsiem, Gulbeni, Valmiem, es runāšu par Jēkabpili un nolasīšu informācija, kas ir nonākusi pie manī, tā ir arī varam ministrijā, un tā ir arī finanšu ministrijā šīta informācija. Tātad, Jēkabpilī novada pašvaldība nebija budžetā ieplānojusi visus finansējumus, piemēram, finansējums autobusu parkam, samaksas par elektrības pakalpojumiem un tā tālāk tur saistīts ar autobusu parku. Otrais, slēdz līgumus par darbiem, kam nav vai ir nepietiekams finansējums budžetā, piemēram, ēkas nojaukšana Brīvības ielā 111 vai Kazarmu ielā 11, un tiek uzskaitīts tālāk šie te jautājumi. Tika noslēgts līgums vairāk kā par 300 000 eiro bez finansējuma Jēkabpils tautas nama aprīkošanai. Ejam tālāk. Netiek atbildēts laikā vai vispār netiek atbildēts uz iedzīvotāju un deputātu iesniegumiem. Precīzi no Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāras ziņojuma. Starp sēdēm tiek mainīti jau pieņemti lēmumu būtība. Vispār krimināla atbildība. Jūs zinat, kā te bija mums, ja par to. Esošie Jēkabpils novada domes deputāti divu gadu laikā ir uzvarējuši 80% iepirkumu par 36 miljoniem eiro. Pārkāpumi identiski kā Rēzeknē. Vēl trakāki, bet netika dots nelaiks viņiem novērst šos te pārkāpumus. Ja? Savukārt Jēkabpilī visi kārtībā. Visi kārtībā, ministrija aplaudē, tieslietu ministrija, varam ministrija, visi kārtībā. Tā saucās, draugi, politiskā korupcija. Un par šiem jautājumiem kādam nāksies atbildēt. Agri vai vēl? Paldies.
Paldies, vārds deputātei Skaidrītei Ābrumai.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi.
Ir nosūtīts ministrī
Tas pieskaitiet, lūdzu. Ziltiņu kungs, jūsu laiks ir beidzies.
Kolēģi.
Jā, kolēģi, ko es gribēju teikt? Ir lietas, kas valsts līmenī jārisina saulaicīgi un jācīnās arī ar cēloņiem, nevis tikai ar sekām. Un to teiktam, es domāju, viens no šādiem gadījumiem ir arī ar Rēzeknes pašvaldību. Un šādi gadījumi ir bijis daudz. Viens neliels stāstiņš iz vēstures. 2012. Gadā, neraugoties uz tirgus dalībnieku, konkurences padomes, dažādu institūciju iebildījumiem, Rīgas doma nodibināja tādu uzņēmumu Aqua Riga. Saka, inovatīvs. Pildīs ūdeni pudelēs un nu tik tirgos importā vai nezin kur, un nāks nauda kā pareni. 9 gadus projekts nīkuļoja, radīja valstī milzīgas zaudējumus. 2021. Gadā tas tika slēgts. Neraugoties to, ka jau no paša sākuma bija teikts, nevajag iet pašvaldībai tur, kur darbojas tirgus, kur ir pietiekami tirgus spēlētāji, vismaz 20, kur tirgus pats to atrisinās ūdens pildīšanu pudelēs un eksportēšanu. Neklausīja. Zaudējumi? Uzņēmums tika slēgts. Paralēli līdzība, ka manuprāt šis ir ļoti līdzīgs gadījums, jo man diemžēl jāatsauc atkal uz savu iepriekšējo pieredzi, kas ir visai bagāta šajā ziņā, ar dažādām nebūšanām, Rēzeknes pašvaldība. Jāsaka, Rēzeknes pašvaldības izgājieni konkurences padomei radīja tādu situāciju, ka viņi bija viens no pastāvīgiem klientiem pēdiņās, negatīvajā ziņā. Vai tie bija dažādi iepirkumi, biroju preču iepirkumi pa ļoti dīvaini dārgākām cenām nekā tu pat veikalā, vai tie bija savu uzņēmumu slavināšana, vai tas ir preses izdevums, noniecināšana privāto spēlētāju, kas tur arī darbojas. Vai cikot, ir atdarīja visu kaut ko, lai tikai varētu kaut kādā veidā savu pašvaldības studēto biznesu veicināt un pārējā, lai tirgus tur nepastāvētu. Tāds gadījums bija arī ar šo viesnīcas būniecību, rekreācijas, atpūtas centra būniecību. Vairāk kārt bija teikts, nav pašvaldībai jābūvē viesnīca. Tirgus spēj mierīgi tikt vaļā, radiet apstākļus, lai varētu privātie komersanti uzbūvēt, radiet kritērijus, jums ir vajadzīgi kaut īpašiem mērķiem, lai piedalās privāti un būvē. Neklausiem. 8 miljoni netiktu šādā veidā iztērēti, netiktu radīt zaudējumi, ja būtu iespēja pret to saulēcīgi vērsties. Diemžēl nebija. Kāpēc nebija? Arī viens no pēdējiem maniem dokumentiem, ko es parakstīju pirms pamet konkurences padomu dīvainā kārtais paskatījos, bija tieši par Rēzeknes pašvaldības rīcību. Mēs aizsūtījām informāciju gan valsts kontrolei, gan, ja es nemaldos, arī jāvaramam par to, ka šķiet izskatās, ka pārkāpts publisko iepirkumu likums, ka pārkāpts publiskas personas mantas dažādu to pārkāpumu likums un tā tālāk. Es nezinu, kāda bija reakcija toreiz, kaut kādā 20. Gadā no varam. Nu, man šeit bija ļoti maiga. Un kāpēc ļoti maiga? Tāpēc, ka jau nebija to normu. Viss gadus kopš valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Pantā stāšanās spēkā bija nemitīga cīņa, lai netiktu šīs deklaratīvās tukšās normas pastiprināts ar to, ka ir sniegts atzinums pašvaldībai, nevajag dibināt kapitāla sabiedrību, nevajag iet tirgu, kur ir spēlētāji, lai kaut kādā veidā varētu vērsties un izbeigt šo darbību. 8 miljoni šādā veidā tika izplakarēti. Un šeit es gribu pateikt, ka šis rekreācijas centrs nebija nu nekas tāds, kas varētu atbilst arī regulējumam esošiem, jo tā nebija ne tirgus, ne pilnība, ne tā bija kaut kāda inovatīva, strateģiska, svarīga prece, nekas no tā nebija. Bet neviens vienkārši uz to saulēcīgi nereaģēja, un šobrīd tie mīnus 8 miljoni. Un plus vēl Rēzeknes pašvaldība ir savus arī cilvēkus piečakarējis iedzīvotājs, liekot 2x augstāku siltumu tarifu, un Rēzeknieši varbūt par to neapjauši, cik viņiem ir izmaksājuši šī vadība. Bet es domāju, ka pirmais, kas ir jādara, ņemot arī, lai šādi Rēzeknes gadījumi vairs neatkārtotos, man liekas, ka tomēr jābeidz pretoties tam, ka valsts pārvaldes iekārta likuma normas jāpadara ne tikai deklaratīvas, bet arī, lai būtu iespēja vērsties, sankcionēt, lai pēc tam nav tāda mīnus 8 miljonu iztrūkumu. Un tas ir jādara, jo tādu gadījumu ir ļoti daudz. Bet runājot par šo konkrēto gadījumu, es ceru, ka Bartaševičs kungs, kur šobrīd, laikam, es ja nemaldos, ģenerāla prokuratūrā notiek izmeklēšana Rezeknes doma vairs neatgriezīsies, jo tādi vadītāji ilgstoši tie patiesību sakot padara savus iedzīvotājus par cietējiem un iedzīvotāji varbūt arī neapjauš, ko viņi cieš un ko viņi zaudē. Un viņi uzskata, ka tas vienīgais variants. Bet vienlaiks man jāsaka, es arī nevaru atbalstīt šo likumprojektu, jo, nu, skatoties tīri juridiski, es neredzu, ka šis ir iemesls, lai atlaistu Rezeknes domi, kā es teicu, es ceru, ka Bartaševičs tur vairs neatgriezīsies, kā tiks vēlēšanās tomēr ievēlēti cilvēki, kas saprot kaut ko gan no finansēm, gan no uzņēmējdarbības, gan arī no pašvaldības autonomām funkcijām, kuras nav absolūtas. Bet es aicinu tātad uz tiem, kas atbalstīs, un ja tas tiks atbalstīts uz otro lasim, tomēr meklēt labākus argumentus, lai šis nav tas gadījums, kas varētu zaudēt Satversmes tiesā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Jā, godātie kolēgi, es noklausījos komisiju, bet man palika neskaidri. Vairāk jautājumu ir nekā atbilžu. Pirms runājot par to, ka pamatojumu tiesku, pamatojumu atlaist saimai, es tā nesadzirdēju, gan juridiskais birojs ļoti pārliecinoši teica par to, ka pamatojuma nav un viens, kā pamatojums varētu būt budžeta nepieņemšanā tajā laikā, kad vajadzēja divas nedēļas vai nedēļu ar nokavēšanu, tas būtu pieņēmams uzreiz pēc pārkāpuma. Bet tagad tas jau pagājis laiks, tas ir pirmais. Bet vai jūs labi atceraties, kad mēs pieņēmam saimā 8. Martā budžetu valstī, tad saimu vajadzētu arī atlaist par to, cik vēlu bija pieņemts budžets? Nesapratu. Tālāk runājot par šo likuma projektu, ko mēs tagad apspriežam, tautā Rēzeknē viņu sauc kā Bartaševiča likums, Un tieši viņš ir saistīts tikai ar Bartaševiču, ne ar pārējo cilvēku, bet, jā, problēma ir tikai Bartaševiču, varbūt vajadzēja uzlikt vienu administratoru, bet neatlaižot to visu domi, bet tagad arī finanšu ministrija saka, ka domi, visi ir, gandrīz viss ir sakārtots, visi maksājumi tiek veikti caur valsts kasi un tiek uzlikti ierobežojumi uz terējumiem, uz tiem tieriņiem, ko teiksim, vajag domē vai kā. Man liekas, es no komisijas sadzirdēju, ka tur viss ir kārtība uz šodienu dienu un tādu problēmu, kā mums stāsta, tur nav. Runāt vēl par likuma projektu pielikumā, tad likuma projektam ir anotācija, likuma projekts pats, protokols un, kas man visvairāk jautājumu ir, Ivetas Mietulis dzīves gaitas apraksts. Te ir, saprotu, tas cilvēks, kurš būs ielikts tajā vietā kā administrators. Ivetas Mietulis dzīves gaitas apraksts CV, ierobežotas pieejamības informācijas. Es esmu no Rēzeknes. Es nedrīkstu zināt, kas būs par administratoru, par viņas gaitas dzīvi, par viņas CV. Otrais Gunas Pucas dzīves, nu arī CV ir ierobežota pieejamība, Jaņa Belkovska dzīves gaitas apraksta arī ierobežota pieejamības informācija. Tad sabiedrība, gan Rēzeknes iedzīvotāji nedrīkst zināt par to, kas vadīs
Kolēģi, mazliet klusāk, lūdzu.
Kas vadīs Rēzeknes domi? Nu, es nedomāju, ka es tagad atklāšu vienu tādu noslēpumu vai mani sodīs par to, ka es atklāšu Ivetas Mietulis darba vieta, viņa ir rektori. Vai tā ir tāda noslēpumainā informācija? Neviens Rēzekne pie mums vai šeit jūs nezināt, kas viņa ir. Bet es saredzu, kur problēmu. Šie cilvēki visi saņems milzīgu atalgojumu, nav samērīgs ar to atalgojumu, ko saņem cilvēki Rēzeknē. Redzot tādas summas man maticeļās augšā un, teiksim, par to darbu, kā viņa brauks no Rīgas uz Rēzekni katru dienu un atstrādās to naudu, es nezinu, nu, ko jūs darat. Labi, Iveta Mietule būs uz vietas, bet pārēji, a kā jūs nodrošināsiet darbu komitejās vai komisijās, viņa trietā brauks katru dienu un strādās tur? Pa tādu naudu tur vispār vajadzētu, es nezinu, Rēzekne sēdēt 24/7. Mums cilvēki pa tādu naudu Rēzekne tikai tā un strādā. Viņi nevar nopelnīt, bet šeit trīs cilvēki no valdības, kurus iesēdinās tajos krēslos, ko viņi darīs. Es nesapratu, kā strādās komisijas. Vispār kādu pienesumu, kādus labumus atnesīja šie cilvēki Rēzeknes pilsētai, Rēzeknes darbībai. Kā viņa savienos, kā viņam drīkst savienot vēl savus darbus, kā viņa savienos? Ivetei tagad iet liels process apvienošanā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Gandrīz vēl nekas nav panākts. Apvienošana. Es saprotiet jūs, nu, kā jūs varat strādāt un vispār kādā bedrē jūs tagad vēl liekat to mūsu Rēzekni. Pirms ar tiem cilvēkiem. Labi, gribu vēl ko pieminēt par īpašumiem. Es atvainojos, Kariņa kungs arī ir gan sievai, gan viņam īpašumi. Nav skandāls, nebija skandāls. Tur vai, Rēzeknē ir skandāls, šeit nav. Jums no nevienam nav īpašumu? Varam pārbaudīt. Tālāk. Par to pašu arī piekritu. Vairākas pašvaldības, gan pašiem mēriem ir problēmas, gan uzsāktas, atvertas kriminālu lietas. Tur nekā nav, Rēzeknē ir. Es nesaku tagad par personību. Es par to, cik mēs godīgi varam pieņemt lēmumus. Kaut kur jā, 4 darba nedēļa, 100 cilvēki atlaiš, krimināla lietas ir, bet tur viss normāli, jo tur savēja cilvēki, laikam, vai kaut kā var sarunāt ar viņiem, šeit nevar, nu, nezinu. Pieņemot budžetu, toreiz es jau teicu, ka pašvaldībām Rēzeknē gan pārējiem Latgales pašvaldībām trūkst naudas, un visi prasīs kredītu, visi ņems kredītu, un tā un ir, tā un bija. Tā. Tālāk par tiem iepirkumiem. Es atvainojos, starp jums arī nav tā, ka, cik es dzirdēju, vienam ir draugs vinē iepirkumus saimā, otram dēls kaut ko tur strādā, piestrādā arī viss labi, bet šeit, nu, jā. Katrā arī pašvaldība tā ir, davai, mēs varam sekot tam līdzi, varam vēl pieņemt likumus, ka tā nedrīkst, tad daram tā, bet teikt, ka tur ir, bet Rēzekne ir, bet pašvaldības pārējais nav, tam es arī nepiekrītu. Un runājot vēl kopumā par šo nu, likuma projektu, es saku, man vairāk ir jautājumi nekā atbildes, un es neaizstāvu nevienu pašvaldības vadītāju, nevienu pašvaldības darbinieku, bet kopumā par demokrātiskiem procesiem, kā tiek pieņemts likums. Vienam mēs uzrādām viņu vietu vai Rēzeknes cilvēkiem, vai kuri ievēlē to demokrātiskajā procesā, bet otram mēs sākam, nē, tu labs un vari strādāt tālāk. Ja mēs pieņēmam kaut kādus likumus, tad jābūt arī taisnīgumam pret pārējiem. Kāpēc mēs tā daram? Tā nav demokrātija, tā ir kaut kāda cita lieta. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Svetlānai Čulkovai.
Rīkstētājs kundze, kolēģiem. Gandrīz jau labvakar. Jūs visi ir izglītoti cilvēki. Nu, tiešām jūs nesat izlasījuši juridiskas biroja atzinumu. Tur viss ir rakstīts, ka nav pārkāpums. Mēs tagad 2 stundu laikam mēģinājām pierunāt viens otru. Ir pārkāpums, nav pārkāpums. Ir vainīgi, nav vainīgi. Nu, tiešām atzinums ir, viss ir rakstīts. Ko mēs darām 2 stundas laika tagad? Nu, tiešām, tas ir, nu, tāds ritoriskais jautājums, bet viņš ir, ko mēs tikko izdarījām 2 stundas laika. Vienkārši mēģinām viens otru pārliecināt, nevajag to darīt, viss ir rakstīts, atzinums. Tad ir šobrīd no anotācijas neizriet pietiekams pamatojums tam, ka būtu ir konstatējis pašvaldības likuma 70. Panta pirmās daļa pirmā punkta paredzētais tiesiskais pamats domas atlaišanai. Kolēģi! Mūsu frakcija, protams, neatbalstīs šo likuma projektu, un es domāju, ka vienīgais, kurš var atlaist Rēzeknes domu, tas ir viņus vēlētāji. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl Vēlties ko piebilst? Nē? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības domas atlaišanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 17, atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5 dienas. Tas ir šā gada 28. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Paldies. Turpinam ar likumprojektu. Grozījumu pašvaldības domas vēlēšana likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā Gatis Liepiņš.
Cienījamie kolēģi, ministru kabineta iesniegtais likumprojekts paredz Saeimai tiesības ar likumu atlaižot esošo domi no tiesiskuma un liederības aspektiem virspusīgi izvērtēt domes funkciju izpildes turpmāko kārtību, iecelt pagaidu administrāciju vai rīkot jaunas domes vēlēšanas. Ņemot vērā faktisko situāciju konkrētajā pašvaldībā, arī gadījumā, kad līdz kārtējām pašvaldību vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā 24 mēneši, bet vairāk par 9 mēnešiem. Likumprojekts komisijā ir izskatīts un atbalstīts. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījumu pašvaldības domas vēlēšana likumā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 17, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Šā gada 28. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Citi priekšlikumi, lūdzu, 6. jūnijs. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu 6. jūnijs. Lūdzu balsošanas režīmu.
Nu, 28. maijs.
Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 67, atturas nav. 6. jūnijas, kā priekšlikuma termiņš, nav atbalstīts. Tātad paliek, vēlreiz nosaucat.
28. maijs.
28. maijs. Paldies.
Paldies.
Un turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas Savienības patstāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā. Otrais lasījums, divi priekšlikumi. Steidzams, juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godā tie kolēģi, šodien otrajā galīgajā lasījumā skatām likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā. Uz otro lasījumu šīm likumprojektām ir iesniegti divi priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Priekšlikums paredz samazināt laiku no 90 dienām, kā tas ir šobrīd, uz 30 dienām, lēmumu pieņemšanai par statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Komisija atbalstīs šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu iesniedza juridiskais birojs. Redakcionāli precizējot 7. panta 1. daļu par pastāvīgās uzturēšanās atļaus izsniegšanu un reģistrāciju. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas Savienības patstāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pār 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumi informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā, trešais lasījums, seši priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamās saimnes priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi, strādājumi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā, kuru Tautsaimniecības komisija trešajā lasījumā izskatīja šī gada 15. maija komisijas sēdē. Likumprojektu izstrādājas ekonomikas ministrija, likumprojekts izstrādāts ar mēķi nodrošināt digitālo pakalpojumu aktu prasību izpildi. Komisijā tika saņemti 6 redakcionāla rakstura priekšlikumi, un pirmais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un sastais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu trešajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies, turpinam ar likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā. Trešais lasījums, priekšlikuma nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapāns.
Kolēģis strādājuma ar likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā. Trešais lasījums, komisijā priekšlikumi nebija. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījums kontu reģistra likumā, trešais lasījums, viens priekšlikums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Kristaps Krištapāns.
Jā, komisijā mēs saņēmām vienu priekšlikumu, priekšlikums no finanšu ministra komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kontu reģistra likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav.
Paldies.
Likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Trešais lasījums, priekšlikumu nav. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamās saimnes priekšsēdētājas, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi. Šo un nākamos 4 šīs dienas saimnes sēdes izskatāmos likumprojektus izstrādājusi Tieslietu ministrija. Likumprojekta paketes mērķis ir līdz šim pastāvošās piespiedu nomas attiecības, kad būves īpašniekam bija pienākums uz likuma pamata maksāt zemes īpašniekam nomas maksu par zemes lietošanu, pārveidot par likumiskajām zemes lietošanas tiesībām par maksu, paredzēt vienotu regulējumu visiem dalītā īpašuma gadījumiem, neatkarīgi no tā izveidošanas tiesiskā pamata. Priekšlikumi likumprojektā grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās komisijā netika saņemti, un komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā, lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Trešais lasījums, priekšlikumu nav. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Mārtiņš Fels.
Jā, arī šim likumprojektam priekšlikumi netika saņemti. Komisija atbalstīja trešajā lasījumā un lūdzam arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumi likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Trešais lasījums, priekšlikumu nav. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Jā, komisijā priekšlikumi netika saņemti, komisija likumprojektu ir atbalstījusi un lūdzam saimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos trešais lasījums viens priekšlikums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Šim likumprojektam komisijā tika saņemts viens juridiskā birojā priekšlikums, kas tika komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija ir atbalstījusi likumprojektu trešajā lasījumā, lūdzam saimu arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Trešais lasījums, seši priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Mārtiņš Fels.
Likumprojekts tika skatīts vairākās komisijas sēdēs, jo par likumprojektiem izvērtās spraiga diskusijas starp Tieslietu ministriju un nekustamo īpašumu attīstītāju asociāciju, kā arī iesaistījās Saeimas juridiskais birojs un komisijas deputāti. Diskusiju rezultātā komisija ir lēmusi sekojuši par iesniegtajiem priekšlikumiem. Pirmais deputāta Oļega Burova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāta Oļega Burova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāta Oļega Burova priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija ir likumprojektu atbalstījusi trešajā lasījumā, lūdzu arī saimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā otrais lasījums 24 priekšlikumi sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Līga Kazlovska.
Cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi. Sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi otrajā lasījumā likumprojektu grozījumi pacientu likumā. Likumprojekta mērķis ir precizēt esošās normas un papildināt ar jaunām tiesībām un pienākumiem, lai uzlabotu pacientu, tai skaitā nepilngadīgo pacientu tiesību ievērošanu un uzraudzību, noteikt jaunus pienākumus gan ārstniecības iestāžu vadītājiem, gan ārstniecības personām un precizēt pacientu likumisko vai pilnvaroto pārstāvju tiesības, paredzēt pacienta izvēlētās personas līdzdarbību pacienta ārstniecībā. Šo likumprojekta grozījumus mūsu komisija saņēmusi ir mantojumā no iepriekšējās saimas. Sociālo darba lietu komisija, sabiedrības veselības apakškomisija priekšlikumu izskatīšanai un diskusijai ar nozari veltīja 4 sēdes, rūpīgi izsverot gan veselības ministrijas, gan nozares pārstāvju apsvērumus, gan arī pacientu organizāciju iebildumus, priekšlikumus. Šajās sēdēs piedalījās ļoti daudz arī juristi. Un tādējādi sociālā un darba lietu komisija izskatīja un lēma virkni komisijas priekšlikumu, kas precizēja likumprojekta pantus. Kopumā uz lasījumu ir iesniegti 24 priekšlikumi.
Pirmais kolēģis, atvainojos, lūdzu mazliet klusāk.
Pirmais priekšlikums. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums, komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums, komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, deputāta Jureja Jakovina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums, komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums arī ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums, Saeimas juridiskais birojs, arī priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums, komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums, komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikums, veselības ministra Hosama Abumeri, priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums, komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. priekšlikums, komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. priekšlikums, komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums, komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. priekšlikums, komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums, komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 8, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
20. priekšlikums, veselības ministra Hosama Abumeri, daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums, komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. priekšlikums, komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 24. priekšlikums, deputāta Jura Jakovina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 9, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš viena nedēļa. Tas nozīmē 30.
Viena nedēļa.
Tas ir 30. maijs.
30. maijs. Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Atis Švinka.
Saeimas priekšsēdētāji, deputāti, deputāts. Likumprojekts grozījumu militārā dienesta likumā pirmais lasījums. Un šajā likumprojekta apkopotie aktuālie nepieciešamie grozījumi un būtiskākie jauninājumi ir: pirmais, ārzemnieku dienests Nacionālo bruņotajos spēkos. Ukrainas pieredze rāda, ka Nacionālo bruņoto spēku sastāvā var efektīvi karot arī citu valstu pilsoņu, un tie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu valsts aizsardzības spējas stiprināšanā. Sekojot Ukrainas piemēram, lai uzlabotu NBS kaujas spējas, tiek paredzēta iespēja mobilizācijas gadījumā pieņemt militārajā dienestā arī ārzemniekus, vienlaiks nosakot to valstu uzskaitījumu, kuru pilsoņi varēs uzsākt dienestu NBS, uz ārvalstniekiem tiks attiecināta līdzīga nosacījuma, kāda paredzēta Latvijas pilsoņiem mobilizācijas gadījumā. Papildus tam ārzemniekam tiek izvirzīts pienākums likumīgi uzturēties Latvijas Republikas teritorijā un prast valsts valodu vai vismaz vienu no Ziemeļatlantijas līguma organizācijas oficiālajām valodām. Otrs profesionālajā dienesta līguma termiņa pārskatīšana, lai nodrošinātu lielāku elastību profesionālajā dienesta līguma slēgšanā un mudinātu karavīrus nodienēt līdz pirmā līguma termiņa beigām, paredzēts atteikties no minimālā 5 gadu līguma termiņa noteikšanas, MDL deleģējot aizsardzības ministram pienākumu noteikt turpmākos līguma noslēgšanas termiņus un to izvēles nosacījumus. Minētais ļautu pielāgoties mūsdienu aktuālajai personāla sastāvu mainībai, vienlaikus neradot finansiālas sekas ne karavīram, kas ir apgūst pamata apmācības vai kadeta kandidāta kursu, ne zaudējums Nacionālo bruņotajiem spēkiem. Un cita aktuālie grozījumi būtu papildus likumprojekts paredz noilguma termiņu strīdos par nesaņemto atlīdzību, aizsardzības ministra tiesības pieņemt lēmumu par vecumu paaugstināšanu vidējā līmeņa komandējošā sastāva un štāba virsnieku kursā, un vecākā štāba virsnieku kursā uzņemtajam karavīram, savukārt NBS komandierim šādas tiesības tiek noteikts attiecībā uz virsnieku pamatkursā uzņemtajiem karavīriem. Mācību kursu saraksta, pēc kura beigšanas vai no kura atskaitīšanas karavīram nav jāatmaksā viņam apmācībā izlietotos finansu līdzekļu papildināšanu, nosacījumi, ka vecākiem un augstākiem instruktoriem ir jāprot vismaz viena no Ziemeļatlantijas līguma organizācijas oficiālajām valodām. Valodas apguvēji paredzēts pārejas posms NBS pienākumu nodrošināt karavīru informēšanu par dienestu attiecību nodibināšanas un izbeigšanas nosacījumiem un kārtību pienākumiem un tiesībām dienesta gaita atlīdzību, tai skaitā par atvaļinājumiem un tās noteikšanas un izmaksas kārtību, kā arī par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu. Karavīra atvaļināšanas no dienas iemeslu papildināšana ar gadījumu, ja ir konstatēts, ka karavīra atrašanās dienestā neatbilst nacionālās drošības interesēm un saskaņā ar militārās izlūkošanas un drošības dienesta atzinumu, iespējami izskatīt rezerves karavīra pieteikums par izstāšanos no dienesta rezervē, doma, apziņas vai reliģiskās pārliecības dēļ. Likumprojekts saskaņots ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Iekšlietu ministriju komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 70 pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
3 nedēļas, 13. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu sprākstvielu prekursoru aprites likums. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Edmunds Ziltiņš.
Jā, kolēģi, iekšlietu ministri ir sagatavojusi un komisija izskatījusi sprākstvielu prekursoru aprits likumu. Šis likums faktiski ir saistīts ar to, ka mums ir jāpārņem jaunas direktīvas. Tā kā komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo te uzraudzību.
Lūdzu nestrunāties ar zāli.
Uzraudzību un kārtību, kādā tiek uzraudzīti šie. Nu, labi, nu, praktiski regulas, nu, tas pats, kas tur ir.
Jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu sprākstvieru prekursoru aprites likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
28. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu par nekustamā īpašuma Liepziedi Inču kalna pagastā Siguldas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļā 2 Rīga Sigulda Igaunijas robeža Veclaicene posmā 39,40 līdz 46,10 kilometram pārbūvas projekta īstenošanai. Otrais lasījums, 4 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, likumprojekts ar garu nosaukumu juridiskajā komisijā ir izskatīts. Esam saņēmuši 4 priekšlikumus no juridiskā biroja, un visi šie priekšlikumi ir redakcionāla rakstura. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja par labāku likuma nosaukumu, lai arī vieglāk būtu nolasīt.
Jā, lūdzu. Atbalstīts.
Komisija atbalst, jā.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja arī par redakcionālu labāku variantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums par pirmā pielikuma nosaukumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī par otrā pielikuma nosaukumu un arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Liepziediņšu Kalnu pagastā Siguldas novadā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa A2 Rīgas Siguldas Igaunijas robeža Vetlaicene posmā 39,40 līdz 46,10 km pārbūves projekta īstenošana atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektā trešajam lasījumam.
Lūgums iesniegt priekšlikumus līdz 28. maijam.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā. Otrais lasījums 24 priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Krastiņš. Kolēģi, mazliet klusāk. Paldies.
Cienījamie kolēģi, tātad aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija šī gada 14. maija sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā. Kopumā saņemti ir 24 priekšlikumi otrajam lasījumam. Visi viņi ir saņemti no Tieslietu ministra Ineses Lībiņas Egneres. Visi komisija izskatīti un atbalstīti. Saprot, ka kopumā mēs nevaram.
Nē, kopumā mēs nevaram,
tad laižam pa vienam, jā. Kā jau teicu, visi ir no vienas tā paša stacijas, tad pirmais Ineses Lībiņas Egneres priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais Ineses Lībiņas Egneres priešlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Ineses Lībiņas Egneres priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Īsāk. Ceturtais priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 11. priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 12. Ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
13. Atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
14. Atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
15. Atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
16. Atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
17. Atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
18. Atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Arī 19. Ir atbalstīts
komisijā. Deputāti piekrīt.
Arī 20. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Arī atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Arī 22. Atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
23. Arī atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Un arī 24. Atbalstīts komisijā. Paldies, kolēģi, par iedziļināšanos. Lūk, un aicinu atbalstīt komisiju.
Lūdzu, vanu.
Tātad.
Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam
lasījumam. Termiņš 30. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Tad es nākšu atkal. Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums imigrācijas likumā. Trešais lasījums 12 priekšlikumi aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Igors Rajevs.
Cienījamie priekšsēdētāji, dargie kolēģi, Aizsardzības un iekšējās korupcijas novēršanas komisija trešajā lasījumā izskatīja likuma projektu grozījumi imigrācijas likumā. Likuma projekta mērķis ir disciplinēt uzaicinātājus darba devējus, ievērot ar ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos statusu normatīvos aktus. Tika pieņemti 12 priekšlikumi. Pirmais komisijas priekšlikums papildināt attiecīgu pantu, ja darbinieks uzaicināts atbilstoši noteiktā panta daļai un viņam nodarbinātāji nepieciešamus dokumentus
pieņemt, izskata
un iesniedz ministru kabineta noteiktos saīsinātos termiņos. Komisija atbalstīts. Otrais komisijas priekšlikums, kas arī...
Raieva kungs vēl nemaz nav atbalstīts pirmais priekšlikums.
Nav atbalstīts? Komisija atbalstīts.
Kolēģi, mazliet klusāk, ļoti grūti strādāt patiešām. Es ļoti aicinu. Tātad pirmais priekšlikums atbalstīts un deputāti piekrīt, ja?
Paldies. Otrais komisijas priekšlikums, kas nosaka ministru kabinetam jomas kritējas prasības uzņēmumie, kurie tiesīgi darbā uzaicināt ārzemniekus, kuri nodarbinātāji nepieciešamus dokumentus pieņem un lēmumu pieņem ministru kabineta noteiktos saīsinātos termiņos, kā arī nosaka to valstu sarakstu, ar kuru pilsoņiem šādu dokumentu pieņemšana un izskatīšana kārtība neattiecas. Komisija atbalstītas.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 17 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies ar atbalstu. Trešais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums komisija atbalstīts un iekļauts 4. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
4. Saimas juridiskā biroja priekšlikums izteikt 9. Primpanta 3. Daļu šādā redakcijā citēju pārvaldē ir tiesīga pieņemt lēmumu par aizliegumu fiziskai vai juridiskai personai uzaicināt ārzemnieku, ja konstatēts, ka pēdējā gada laikā uzaicinātājs un tālāk ir izmaiņas tekstā atļauju saņemšanu iemeslu mēs aizvietojam ar vārdiem atļaus pieprasīšanas pamatojumam. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums svītrot vārdu obligātais no 23. Panta. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums par jauno punktu un pantu ieviešanu komisija netika numerācijas kārtības maiņu. Komisija netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais komisijas priekšlikums papildināt likumu ar 67 pantu. Un izskatīt līdz esošo 68.7 pantu par 68.8 pantu komisija atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
Astotais komisijas priekšlikums mainīt numeroloģiju likumā komisija atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
Devītais iekšlietu ministrija Kazlovska priekšlikums papildināt likumu ar 68.8 pantu komisija netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais labklājības ministra Auguļa priekšlikums papildināt pārējais notikumus ar šādu redakciju citēju grozījumi šā likuma 15 primpanta pirmās daļas 9. Punktā un 22 primpanta pirmās daļas 13. Punktā, kas pareic nodarbinātājs valsts aģentūras atzinuma par ārzemnieku piesaistes nepieciešamību saņemšanu stājās spēkā 2025. Gada 1. Janvārī. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja priekšlikums ieslēgt pārējais notikumu 68. Punkta vārdus nevēlākā 2025. Gada 1. Janvārī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt. 11.
11. Un 12. Noslēdzošais komisijas priekšlikums papildināt pārējais notikumus 66. Punktu šādā redakcijā. Citēja ministru kabinets līdz 2024. Tā gada 31. Augustam izdot šā likuma 9. Panta 10. Daļā minētos noteikumus. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 10 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas un tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums imigrācijas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 8 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Turpinām ar likumprojektu kriptoaktīvu pakalpojumu likums. Pirmais lasījums komisija ierosina to atzīt par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, tā būs vesela pakotne. Pirmajā es mazliet vairāk pastāstīšu, un pēc tam tas būs kā pakārtotie likumi. Tad pirmais ir saimnes budžeta un finanšu nodokļu komisijām 22. maija sēdē tika izskatīts un pirmām lasījām atbalstīts ministru kabinetā iesniegtais likumprojekts kriptoaktīvu pakalpojumu likums. Tātad kriptoaktīvu pakalpojumu likumprojekts un ar to saistīto likumprojektu paketi ir izstrādātas, lai nodrošinātu ietvara jaunās kriptoaktīvu regulas, tā saucamās MIKA regulas, piemērošanu Latvijā. Tā tika pieņemta pagājušā gada 29. maijā. Dotā likumprojekta mērķis ir noteikt tiesisku ietvaru kriptoaktīvu tirgus darbībai Latvijā attiecībā uz personām, kas iesaistītas kriptoaktīvu emitēšanā, publiskā piedāvāšanā, un pielaišanā tirdzniecībai, vai kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus, veicinot kriptoaktīvu jomas attīstību Latvijā, iespējams attīstīt jaunu nozari. Ar šo likumprojektu tiek dota iespēja Latvijā praktiski piemērot jauno MIKA regulu. Ko paredz dotais likumprojekts? Pirmkārt, tiek noteikts, ka kriptoaktīvu tirgu turpmāk Latvijā uzraudzīs un jaunus tirgus dalībniekus licences Latvijas banka. Otrais, lai Latvijas banka varētu pilnvērtīgi veikt savus pienākumus, likumprojekts paredz arī noteikt uzraudzības maksu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, nosakot gan ikgadējo maksājumu, gan ar nepieciešamo atļauju saņemšanu saistītos vienreizējus maksājumus. Trešais, tāpat likumā ir noteiktas arī sankcijas un administratīvie pasākumi attiecībā uz pārkāpumiem kriptoaktīvu pakalpojumu jomā. Kādēļ Latvijā ir svarīgi pieņemt likumu pēc iespējas ātrāk? Kāpēc steidzamība? Pirmais, mēs dosim iespēju tirgus dalībniekiem izmantot iespējas, kas notiek dotas attiecībā uz elektroniskās naudas žetoniem un aktīviem piesaistītiem žetoniem jauno 30. jūnija. Otrkārt, un vēl būtiskāk, tiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir aktuāli saņemt licenzi, būtu noteiktība par to, kāds ir ietvars Latvijā. Ņemot vērā, ka daudzās valstīs vēl nav pieņemts regulējums attiecībā uz MIKA. Regulas piemērošana tā ir mūsu iespēja būt pievilcīgākai juridiskajiem jauniem tirgus dalībniekiem. Un vēl, daļa no MIKA regulas ir piemērošana no 30. jūnija, kā es jau minēju, tiesības emitēt nodrošinātu kriptoaktīvus, elektroniskās naudas žetonus vai aktīviem piesaistītos žetonus, un savukārt kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju licenzēšana būs iespējama no šā gada 30. decembra. Tāpēc komisijā tika atbalstīts steidzamība. Vēl kas būtiski gribētu, nozare ir arī piedalījās un nozare atbalstīja. Un komisijā tika atbalstīts steidzamības piešķiršana dotajam likumprojektam, un tādēļ komisija lūdza piešķirt steidzamību šīm likumprojektam.
Tātad vispirms mums jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu kriptoaktīvu pakalpojumu likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 9 atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Un uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Kristaps Krištupants.
Man it kā bija sagatavot garu runu, bet es mēģināšu ļoti īsti, ļoti konkrēti.
Vakardien no nozares komisijā uzstājās Reinis Znotiņš, kurš bija iepriekšējās saimes deputāts, viņš arī ir Latvijas blokķēdes asociācijas vadītājs, un viņš pateica vienu hrestomātisku piemēru, kāpēc šis regulējums ir svarīgs. Un es ļoti gribu ar jums padalīties ar to piemēru. Proti ir tāda milzīga kompānija Binance, kurai ir meitas uzņēmumi, varbūt tās desmitiem, varbūt tās simtiem, un viņi gribēja reģistrēt savu darbību pa priekš Maltā, tur viņiem neizdevās, pēc tam Londonā arī neizdevās, un viņi izvēlējās Lietuvu. Divu gadu laikā, kopš reģistrācijas, šī kompānija kļuva pa ceturto lielāko nodokļu maksātāju Lietuvā. Viņi samaksā nodokļos divreiz vairāk, nekā Lietuvas Svedbanka meitas uzņēmums, vai kā to savu. Es zinu, ka mēs protam kontrolēt, ka mēs protam sodīt, bet šis ir tas gadījums, kad mums vajadzētu uztaisīt regulējumu, kas ir vienlīdzīgs vismaz Lietuvai, vai pat es teiktu, kāpēc viņš nevarētu būt viss atraktīvākais pasaulē. Un tāpēc es aicinu atbalstīt steidzamību, aicinu atbalstīt šo visu likumprojektu paketu, bet visvairāk es aicinu jūs ieklausīties nozarē un kā saka, šitāda veiksmes stāsts eventuāli arī atnāks līdz mums. Paldies.
Paldies. Kolēģi, Saimes prezidijas ir saņēmis iesniegumu deputāti Edmunds Jurēvits, Edmunds Teirumnieks, Edmunds Saparītis, Eduards Ziltiņš, Harijs Rokpelns, Edgars Tavars un Svetlāna Čulkova. Lūdzu turpināt Saimes šā gada 23. maija sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Un turpinam vārds, deputāti neiebilst, turpinam vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Sveiki, kolēģi. Šis ir ļoti svarīgs likumprojekts, tāpēc, kad mēs inovāciju apakškomisijā tieši skatījām šo jautājumu, šī nozara, šis sektors ir fundamentāli svarīgi ieviest visus regulējumus ātrāk par pārējām dalību valstīm. Šī ir Latvijas iespēja, tā ka mēs daudz kur pieminam Lietuvu, kā mūsu apsteidzēja tieši fintech sektorā, ko Lietuva ir veiksmīgi izpildījusi, tad šis ir nākošais posms, kurā var ielikt. Un tā ir mūsu izvēle. Mēs gribam viņā ielikt, ielicam, negribam, neielicam. Bet ielicot nozīmēt ne tikai Latvijas lokālo uzņēmēju darbības attīstības vidi, bet mēs varam piesaistīt ārvalstu investorus, kam nav būtiski valsts, bet ir būtisks regulējums, labs regulējums, kur viņi var savu uzņēmēju darbību reģistrēt. Un Latvijai, dēļ mūsu ātrās un iespējas ieviest un ieviest pareizi, mēs varam piesaistīt daudz tādus investorus. Es apmeklēju mūsu Latvijas kompāniju, Latvijas jaunieši uzbūvējuši kompāniju, kas ir blokķēdē vieno veiksmīgākiem pasaulē, kas ir radījuši produktu, biržas produktu, kuri apgroz tādus līdzekļus dienā, kas mums pat sapņos nerādās. Un izrādās tā jauniešu uzņēmums, kas trīs gadus tikai strādā un ir ļoti veiksmīgs un veiksmīgi piesaist starptautiskos finanšu līdzekļus. Tādi varētu būt daudz vairāk, ja šis regulējums pirmkārt mēs visi iespējams viņu ieviest ātrāk un kvalitatīvāk. Un ar tieši ar šo marketēt un lepotos Latviju un tādā veidā varētu piesaistīt šos uzņēmumus šeit Latvijā. Un tas tiešām ir nopietni un tā ir nodokļu nauda, kura var nokrist Latvijai kā iespēja, kā imports. Tāpēc lūdzu pievēršies šim ļoti nopietni uzmanību un arī lepojamies ar šo regulējumu, ja mēs viņu kārtīgi ieviesīsim un reklamējam šīs iespējas uz ārā. Paldies.
Debates slēdzu.
Tādēļ lūdzu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu kripto aktīvu pakalpojumu likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūnijs un likumprojekti izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā plānots tātad šī gada 13. jūnijā.
Paldies, citu priešlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījums alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 22. maija sēdē tika skatīts un pirmajām lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījums alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Tātad, kā jau ir, tad ties kopā 5, tātad likumprojekts tiek skatīts un saistīts ar izskatāmo kriptoaktīvu pakalpojumu likumu. Tātad, šī likumprojekta mērķis ir papildināt alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieka sniedzamo finanšu pakalpojumu uzskaitījumu ar kriptoaktīvu pakalpojumiem. Tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 9 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 8 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanas Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūnijas. Un likumprojektu izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā šī gada 13. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 22. maija sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma kredīti iestāžu likumā. Dotā likumprojekta mērķis ir paplašināt kredīti iestāžu sniedzamo finanšu pakalpojumu uzskaitījumu atbilstoši regulai 148. panta noteikumiem, kas nodrošinātu regulas prasību tiešo piemērošanu. Likumprojekts arī nodrošinās juridisko noteiktību precizēt kārtību, kādā kredīti iestāde piesaka un uzraudzības iestāde izskata tās pieteikumu par elektroniskās naudas žetonu emisiju, aktīviem piesaistīto žetonu emisiju un kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanu. Ar šo likumprojektu tiek dotas tiesības kredīti iestādēm no 2024. gada 30. jūnija emitēt elektroniskās naudas žetonus un aktīviem piesaistīt žetonus un no šī gada 30. decembra sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus. Komisijā tika atbalstīta steidzamība un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šī likumprojekta steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 8 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 8 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 3. jūnijas un likumprojekta izskatīšana otrajā galīgā lasījumā šī gada 13. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījums ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 22. maija sēdē tika skatīts un pirmajām lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījums ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā. Šī likumprojekta mērķis ir paplašināt ieguldījumu brokeru sabiedrību sniedzamo finanšu pakalpojumu uzskaitījumu ar kripto aktīvu pakalpojumu. Ar šo likumprojektu tiek dotas tiesības ieguldījumu brokeru sabiedrībām no šī gada 30. decembra sniegt kripto aktīvu pakalpojumus atbilstoši to darbības jomai. Komisijā tika atbalstīta steidzamība un lūdzu atbalstīt arī Saeimai steidzamības kārtā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā atbalstīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 9 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 3. jūnijas, šī gada 3. jūnijas, un likumprojektu izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā šī gada 13. jūnijas.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents A.F. Vīksne.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 22. maija sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumu atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Dotā likumprojekta mērķis ir papildināt elektroniskās naudas iestādes sniedzamo finanšu pakalpojumu uzskaitījumu ar elektronisko naudas žetonu emisiju un kripto aktīvu pakalpojumiem. Ar šo likumprojektu tiek dotas tiesības licencētām elektroniskās naudas iestādēm no 24. gada 30. jūnija emitēt elektroniskās naudas žetonus un no 24. gada 30. decembra sniegt kripto aktīvu pakalpojumus atbilstoši to darbības jomai. Komisijā tika atbalstīta steidzamības, un tāpēc lūdzu arī komisijas vārdā Saeimu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 9 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 3. jūnijas un likumprojektu izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā šī gada 13. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents A.F. Vīksne.
Saeimas budžeta finanšu nodokļu komisija 22. maija sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Dotā likumprojekta mērķis ir papildināt regulētā tirgus organizētāja un centrālā vecpapīra depozitāra sniedzamo finanšu pakalpojumu uzskaitījumu ar kriptoaktīvu pakalpojumu. Ar šo likumprojektu tiek dotas tiesības regulētā tirgus organizētājiem, vecpapīra depozitāriem no šī gada 30. decembra sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus atbilstoši to darbības jomai. Komisijā tika atbalstīta steidzamība, tādēļ arī lūdzu Saeimu atbalstīt steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu steidzamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 9 atturas nav. Likums atzīts par steidzamu.
komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikumi iesniegšanas termiņš šī gada 3. jūnijas un likumprojekta izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā šī gada 13. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 22. maija sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Dotā likumprojekta mērķis ir papildināt ieguldījumu pārvaldes sabiedrības sniedzamo finanšu pakalpojumu uzskaitījumu ar kriptoaktīvu pakalpojumiem un ar šo likumprojektu tiek dotas tiesības ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām no šī gada 30. decembra sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus atbilstoši to darbības jomai.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 9 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Un komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 3. jūnijas un likumprojektu izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā šī gada 13. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi, cerams, ka mēs dubultosim ekonomiku.
Un turpinam ar lēmumu projektu izskatīšanu. Lēmumu projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Girķis Tekerhofs.
Augst godējumā Saeimas priekšsēdētāji, godējumie kolēģi. Budžeta un finanšu komisijas sēdē mēs izskatījām ministra kabineta rīkojumu par valsts budžeta 2024. Gadam un budžeta ietver 2024. un 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārsadali. Pārsadala 24. Gadā no ārlietu ministrijas budžeta programmas 03.00.00 diplomatisko un konsulāro misiju nodrošinājums uz resoru ministru kabinets, budžeta programma 01.00.00 ministru kabineta darbības nodrošināšana valsts pārvaldes politika 24.792 eiro apmērā. Tas, lai nodrošinātu protokolāro atbalstu ministru prezidenta darbā. Nu, Saeimas, tā teikt, budžeta komisijas vārdā, lūdzu piekrist šim.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Lēmums pieņemts.
Budžeta nodokļu komisijas vārdā. Paldies, kolēģi.
Paldies, kolēģi. Līdz ar to visi šīs dienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Mums ir palikuši vēl atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. 2024. Gada 23. maijā pulkstens 17. Deputātu Edmunda Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas, Mārča Jencīša un Aināra Šlesera jautājums ministru prezidentē Evikai Siliņai par izdienas pensijām. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministru prezidenti informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi saplānotā darba grafika dēļ. Deputātu Ramons Petrāvičas, Viļa Krištopāna, Mārča Jencīša, Kristapa Krištopāna un Edmunda Ziltiņa jautājums tieslietu ministrē Inesē Lībiņa-Egnerei par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās ar Krievijas federāciju. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājums uzdot nevēlas. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 23. Maijā līdz ar to nenotiks. Un ir iesniegti jauni deputātu jautājumi. Deputāti Linda Liepiņa, Kristaps Krištopāns, Ramona Petrāviča, Vilis Krištopāns un Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu ministru prezidentē Evikai Siliņai, veselības ministram Hosamam Abumeri, Ārlietu ministrei Baibai Bražai par Pasaules veselības organizācijas virzīto starptautisko nolīgumu par prevencijas un gatavības pasākumiem saistībā ar pandēmijām. Jautājums tiek nodots ministru prezidentei un ministriem atbildes sagatavošanai. Deputāti Edmunds Ziltiņš, Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištopāns un Vilis Krištopāns iesnieguši jautājumu satiksmes ministram Kasparam Briškenam par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu un finanšu līdzekļu izlietojumu. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānam Grasbergam.
Kolēģi, nedaudz uzmanības, 15 nav piereģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Andris Bērziņš, Gundars Daudze, Raivis Dzindars, Ilze Indriksone, Zanda Kalniņa Lukaševica, Natālija Mačenko-Jotko, Valdis Maslovskis, Ināra Mūrniece, Ramona Petrāviča, Jānis Rērs, Aleksejs Rosvikovs, Didzis Šmits, Edgars Tavars, Nagita Zariņa Stūre. Redzu, atzīmēju. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi pasludinu par slēgtu.